ο κύριος Δημήτρης Κούβελας, καθηγητής κλινικής φαρμακολογίας από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, που έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα κύριε Κούβελα, τι κάνετε?
Καλησπέρα κυρία Κεσίδου, καλά, μια χαρά.
Λοιπόν, έχει αναστατωθεί κάπως ο κόσμος, το βλέπουμε, δεν χρειάζεται να το βλέπουμε και στα δημοσιεύματα και μόνο από τις ανακοινώσεις που έγιναν καταλαβαίνουμε και είναι λογικό να έχει αναστατωθεί ο κόσμος. Το πρώτο που θέλω να σας ρωτήσω κύριε Κούβελα είναι αυτό που λέτε οι επιστήμονες ότι η επιστημονική γνώση είναι ένα δυναμικό πράγμα και αλλάζει, και επειδή αλλάζουν τα δεδομένα αλλάζουν και οι συστάσεις. Αν όταν υπάρχει τέτοιο εύρος απόψεων και τη μια ισχύει το ένα και την άλλη το άλλο, αν είναι ανθρώπινο να δημιούργει αναστάτωση του κόσμου κατά την εκτίμησή σας?
Ναι, η αλήθεια είναι ότι δημιουργείται αναστάτωση. Και αυτά τα προβλήματα έχουν λυθεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια, από όταν έγιναν οι πρώτες νομοθεσίες, οι εγκριτικές για τα φάρμακα. Ξέρετε, η ασφάλεια των φαρμάκων δεν είχε εξασφαλιστεί από πολύ παλιά. Για να σκεφτείτε ότι μόλις το 2003 υπάρχει η πρώτη διευρωπαϊκή νομοθεσία για την ασφάλεια των φαρμάκων, που προβλέπονται συγκεκριμένα τεστ, συγκεκριμένες κλινικές μελέτες κτλ. Πριν πάρει ένα προϊόν άδεια κυκλοφορίας.
Σε αδρές γραμμές τι λέει αυτό?
Αυτό λέει ότι πρέπει να συμπληρωθούν συγκεκριμένα πειράματα ασφάλειας και δραστικότητας, τα οποία περιλαμβάνουν πολλούς φακέλους. Το πρώτο είναι η ποιότητα του προϊόντος, δηλαδή πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι τα υλικά που έχουμε βάλει μέσα και οι ακαθαρσίες εντός εισαγωγικών, οι οποίες δεν μπορούν να καθαριστούν πέρα από ένα σημείο, είναι ανεκτές για την υγεία του ατόμου που θα καταναλώσει το φάρμακο. Και όχι μόνο ατομικά, αλλά και για τα παιδιά, αν πρόκειται για γυναίκες, και για αρκετά χρόνια μετά. Είναι πολύ σημαντικές αυτές οι μελέτες της ασφάλειας. Ακολουθούν μελέτες δοκιμασίας σε βιολογικά συστήματα, που είναι και τα ροκαλλιέργειες και τα λοιπά, και αυτά είναι υποχρεωτικά σε πειραματόζωα, που έχουν επίσης δύο σκέλη, το θεραπευτικό και το ασφαλείας. Και αν περάσουν όλα αυτά, δίνεται η άδεια το φάρμακο να δοκιμαστεί πρώτη φορά σε ανθρώπους, δίνεται σε υγιείς εθελοντές στην πρώτη φάση κλινικών μελετών. Και όταν περάσει αυτή η διαδικασία και βρούμε και τις δόσεις και βρούμε και τις δυσανεξίες και βρούμε και διάφορα πράγματα, μετά το δοκιμάζουμε σε ένα μικρό αριθμό ασθενών, το οποίο δεν ξεπερνάει τους 80 με 90 ανθρώπους. Και αν τότε δούμε ότι αυτοί που είναι ασθενείς θεραπεύονται και το ανέχονται το φάρμακο, μετά προχωράμε στη φάση 3, η οποία είναι περίπου δεκαπλάσια, είναι 500 με 1000 ασθενείς, και τότε παίρνει άδεια το φάρμακο. Αν μιλάμε για εμβόλια, μιλάμε για πολλαπλάσια νούμερα, γιατί το εμβόλιο απευθύνεται σε υγιείς εθελοντές και θέλουμε βάθος χρόνου έκθεσης. Αλλά αυτή είναι η διαδικασία.
Κύριε Κούβελα, πριν συνεχίσετε, τώρα το εμβόλιο ή τα εμβόλια έχουν δοθεί σε εκατομμύρια ανθρώπους. Θα μπορούσε κανείς να πει ότι η ασφάλειά τους έχει εξασφαλιστεί? Δεν είναι έτσι?
Κοιτάξτε, έχει εξασφαλιστεί με πολύ σημαντική τεκμηρίωση. Το πόσο ασφαλή είναι βραχυπρόθεσμα. Δεν ξέρουμε, δεν έχουμε ιδέα τι γίνεται μακροπρόθεσμα.
Άρα υπάρχει και η παράμετρος του χρόνου, του βάθους χρόνου.
Είναι σαφέστατα η παράμετρος του χρόνου. Τώρα κοιτάξτε, για να ξαναγυρίσουμε λίγο στο πρώτο, το χαρακτηριστικό της περιγραφής των κλινικών δοκιμών που σας περιέγραψα, έχει να κάνει με το ότι γίνονται σιγά σιγά και από μικρό αριθμό σε μεγαλύτερο. Όταν εγκριθεί ένα φάρμακο ή ένα φαρμακευτικό προϊόν καλύτερα, όπως τα συγκεκριμένα εμβόλια, για την χρήση τους κατεπηγόντως γιατί υπάρχει πανδημία κτλ., αυτό που πρέπει να προσέξουμε είναι να δούμε την ένδειξη. Δεν πρέπει, δεν μπορούμε να δίνουμε ένα τέτοιο προϊόν σε όλο τον πληθυσμό μονοκοπανιάς. Άρα λοιπόν το δίνουμε πρώτα σε αυτούς που σίγουρα έχουν μεγάλη πιθανότητα βλάβης από τον κορονοϊό. Το αφήνουμε σε αυτούς ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, γιατί αυτοί κινδυνεύουν.
Παραδείγματος χάρη, πόσο?
Είναι οι άνθρωποι πάνω από 65 με συνοδά νοσήματα και παχυσαρκία ή ξέρω εγώ διαβήτες,
ναι,
κτλ.
Για πόσο τώρα, καιρό, πόσο, ας πούμε, το αφήνουμε στην ησυχία
του? Τίποτα. Τους εμβολιάζουμε, ναι, και περιμένουμε να δούμε την απόκρισή τους. Επειδή δεν ξέρουμε και το βάθος, εγώ στη θέση μιας πολιτείας θα περίμενα μέχρι το Σεπτέμβρη να δω αν αυτοί αντιδρούν σε μια επόμενη δόση, ώστε να, αν χρειαστεί, να τους ξαναδώσω το εμβόλιο. Δεν θα έκανα βίαιες κινήσεις. Υπάρχει μια αρχή που την έχουμε ξαναπεί. Στην κλινική φαρμακολογία το λέμε start low and go slow. Ξεκίνα δηλαδή χαμηλά και πήγαινε αργά. Υπάρχει ένας δείκτης που λέγεται penetration factor, ο δείκτης διείσδυσης, που εμάς μας τρομοκρατεί τους ειδικούς στα φάρμακα, εάν η διείσδυση υπερβεί το 6-7% του πληθυσμού ανάγκης στο χρόνο. Εδώ μιλάμε για το σύνολο του πληθυσμού, καταλάβατε. Για μας ήταν μια ανεξέλεγκτη κατάσταση και το περιμέναμε. Και επειδή δεν πρέπει να γίνεται, για αυτό το λόγο, όπως θα έχετε παρατηρήσει, εγώ στις τοποθετήσεις μου για τη χρήση των εμβολίων είμαι εξαιρετικά συντηρητικός. Ανησυχούσα όταν βγήκαν, ανησυχούσα όταν δινόντουσαν και πάντα έλεγα ότι πρέπει να τα πάρουν οι άνθρωποι με μεγαλύτερη πιθανότητα να τους βλάψει ο ιός.
Άρα λέτε κύριε Κούβελα, ότι οι εμβολιασμοί θα έπρεπε να γίνονται στοχευμένα και με μία σειρά προτεραιότητας και όχι οριζόντια και σε όλες τις ηλικίες και σε όλα τα φύλλα με τον ίδιο τρόπο. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, φάνηκε εκ του αποτελέσματος, τώρα που έχουμε μεγαλύτερη επιλογή και αριθμό εμβολίων, ότι το AstraZeneca το βγάζουν από διάφορες χώρες, το βγάζουν διάφορες χώρες, κυρίως σε μικρότερες ηλικίες και κυρίως στο γυναικείο πληθυσμό. Θεωρείτε ότι ήταν επιστημονικό ατόπιμα, ενώ είχαμε δει την επίδραση που έχει κυρίως στις γυναίκες της παραγωγικής ηλικίας, να μην έβγαινε πιο, νωρίς το AstraZeneca από την φαρέτρα των εμβολιαστικών κέντρων όλου του κόσμου σε αυτές τις ηλικίες και σε αυτές τις γυναίκες?
Ναι, κρίνοντας εκ του αποτελέσματος και φυσικά λίγο αργότερα από ό,τι θα οφείλαμε, προφανέστατα μπορούμε να βγάλουμε αυτό το ασφαλές συμπέρασμα. Αυτό όμως μου θυμίζει την σίγουρη διάγνωση που κάνει πάντα ο ιατροδικαστής αντί για τον παθολόγο, έτσι. Δεν έχει νόημα να κάνουμε μια διάγνωση μετά, εκτός και αν ενδιαφερόμαστε ακαδημαϊκά για την έκβαση.
Δύο μήνες πριν θα μπορούσαμε να το έχουμε πει, κύριε Κούβελα.
Βεβαίως.
Εγώ τα έλεγα εδώ με την κυρία Σαρδέλη, επιμένοντας, η οποία είναι γυναικολόγος και είναι στην κλινική φαρμακολογία, συναδέλφισά σας και είστε ο καθηγητής της. Τα είπαμε και τα ξαναείπαμε για αυτές τις παραγωγικές ηλικίες, γιατί φάνηκε το συγκεκριμένο εμβόλιο να συνδέεται με τα ιστρογόνα. Άρα θα μπορούσαμε πιο νωρίς, ναι, θα μπορούσαν πιο νωρίς να δώσουν αυτή την οδηγία. Αυτό δεν είναι αντιεμβολιαστική πρακτική, τακτική ή ιδεολόγημα?
Αντιθέτως, αυτή είναι η λογική να προστατεύσουμε την επιστήμη και την σωστή χρήση των εμβολίων. Αυτό που θα ήθελα να προσθέσω είναι ότι, όπως θα θυμάστε, είχε βγει μια πολύ έντονη καμπάνια υπέρ της ασφάλειας. Όλοι λέγανε ότι δεν υπάρχει κανένα κίνδυνος από τα εμβόλια. Αντιθέτως, θα έπρεπε να στηρίξουμε ενημερωτικά τις διαδικασίες ασφάλειας που ήταν η αυτόματη αναφορά ανεπιθύμητων. Θα έπρεπε δηλαδή, όπως έχω πει πολλές φορές στα μέσα, οτιδήποτε και αν συμβεί, μπιμπίκι να βγάλεις μετά τη χρήση ενός φαρμακευτικού προϊόντος, πρέπει να μπαίνεις στην αδειότητα και την κάρτα. Δεν μπορεί να τεκμηριωθεί σε επίπεδο ατομικής νοσηλείας, γιατί η αξιολόγηση των ανεπιθύμητων γίνεται στατιστικά σε κέντρα που βρίσκονται εκτός Ελλάδος, είναι υπερεθνικά και παίρνουν πληροφορίες από όλους τους εθνικούς οργανισμούς φαρμάκων.
Από τον ΕΟΦΕΜ προκειμένου, μέσω της κίτρινης κάρτας.
Λοιπόν, ακριβώς. Εμείς οφείλουμε, αντί να κάνουμε καμπάνια στο πόσο ασφαλή είναι πάρτε τα, να ενημερώσουμε τον κόσμο ότι προφανώς πιστεύουμε ότι είναι ασφαλή λόγω του ότι πέρασαν τις διαδικασίες της έγκρισης, αλλά πλέον έχουμε πάει σε μια φάση των πραγματικών δεδομένων, αυτό που λέμε real world data, τα οποία οφείλουμε να συλλέγουμε σοβαρά τις πληροφορίες. Άρα πρέπει να ενημερωθούν όλοι για την κίτρινη κάρτα, να παίρνουμε όλες τις αναφορές και να υπολογίζουμε με καλά στατιστικά στοιχεία. Αυτή τη στιγμή υπολογίζουμε ότι οι αναφορές που παίρνουμε, όχι μόνο για αυτά, πάντα για τα φάρμακα, είναι λιγότερες από το 10% των πραγματικών συμβανάτων. Εάν λοιπόν τώρα βγήκαν και είπαν στην Αμερική ότι υπάρχουν 300 τόσες σοβαρές παρενέργειες από το εμβόλιο, ουσιαστικά στο δικό μου μυαλό είναι ότι με μεγάλη ασφάλεια έχω τουλάχιστον 4.000 τέτοια περιστατικά, τα οποία έχουν εμφανιστεί, δεν καταγράφηκαν, δεν αναφέρθηκαν ή δεν αξιολογήθηκαν. Αλλά δεν χρειαζόταν, έπρεπε απλώς να αναφερθούν και θα το υπολογίζαμε μετά στατιστικά. Αυτό είναι κάτι που και οι γιατροί δεν το ξέρουν, εδώ και χρόνια τυραννιόμαστε στη φαρμακοεπιδημιολογία και την φαρμακοεπαγρύπνηση με αυτή τη διαδικασία, γιατί οι γιατροί δεν στέλνουν παραδοσιακά στην Ελλάδα κίτρινη κάρτα. περιμένουν να το συσχετίσουν.
Επομένως λέτε ότι καλό θα ήταν με έναν αυτόματο τρόπο και μάλιστα μέσα από καμπάνια, με έναν αυτόματο τρόπο ο ίδιος ο πολίτης να καταγράφει την οποιαδήποτε ανεπιθύμητη
ακριβώς,
ενέργεια.
Ακριβώς. Λοιπόν, η νομοθεσία, κύριε, έχουμε ξαναμιλήσει, προβλέπει ναι. την αναφορά από οποιονδήποτε.
Κύριε Κούβελα, θέλω λίγο να τρέξουμε και να σας ρωτήσω αν το επιχείρημα ότι βρισκόμαστε εν μέσω μιας απειλής και μιας πανδημίας μας κάνει να τρέχουμε γρηγορότερα και να μην δίνουμε σημασία σε αυτό. Έστω ότι είχαμε περισσότερες καταγραφές, τι θα άλλαζε?
Θα είχαμε πολύ νωρίτερα αυτό που λέμε σήμα επικινδυνότητας. Θα το είχαμε 10 φορές πιο γρήγορα.
Και τι θα γινόταν?
Είμαστε αναγκασμένοι από τη στιγμή που θα βγουν αυτές οι αναφορές πιο γρήγορα να κάνουμε την ανάλογη οδηγία νωρίτερα. Δεν γίνεται να έχουμε χιλιάδες αναφορές και εμείς να συνεχίσουμε να κάνουμε μια πράξη.
Όπως εμπροκειμένου για την σύσταση του AstraZeneca άνω των 60 ετών. Αυτό λέτε?
Όχι μόνο σύσταση. Κοιτάξτε, το AstraZeneca από την αρχή, επειδή δεν είχαν δεδομένα, δεν δίνεται πάνω από 65 γιατί δεν δουλεύει.
Ναι.
Πάνω από 60, αν μάθηναν εμένα αποφασίσουν, δεν θα το έδινα πάνω από 60, γιατί ήδη πάνω από 60 φαίνεται ότι έχει χαμηλή αποτελεσματικότητα. Έχει πάρα πολύ μεγάλες παρενέργειες κάτω από τα 60, επομένως για ποια ακριβώς ηλικία ενδείκνυται? Για καμία ηλικία δεν ενδείκνυται.
Για απόσυρση μιλάμε τότε, δεν θα έπρεπε να αποσυρθεί? Συγγνώμη που το λέω και έτσι, αλλά εγώ αυτό καταλαβαίνω τώρα.
Φυσικά θα έπρεπε να αποσυρθεί. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Σκανδιναβία, που είναι και παραγωγός ώρα, η Σουηδία είναι η Άστρα, ήδη εδώ και 1,5 μήνα δεν το χορηγεί πουθενά. Η Φιλανδία δεν το χορηγεί, η Νορβηγία δεν το χορηγεί, η Γερμανία δεν το χορηγεί, η Αγγλία δεν το χορηγεί.
Και εμείς... η Χιλή, όσο και αν σας φαίνεται περίεργο. Η Χιλή.
Δεν μου φαίνεται καθόλου περίεργο. Λοιπόν. Υπάρχουν σοβαροί επιστήμονες σε όλο τον πλανήτη.
Λοιπόν, κύριε Κούβελα, τώρα να σας ρωτήσω για την πρωτεΐνη ακίδα, για την οποία έχει γίνει τόσο πολύς λόγος. Δεν είναι βέβαια μόνο το εμβόλιο της AstraZeneca. Υποκαταγραφή ανεπιθυμητών ενεργειών υπάρχει και στα άλλα εμβόλια. Θέλω να σας ρωτήσω, αυτή η ακίδα πρωτεΐνη για την οποία έχει γίνει τόσος λόγος, υπάρχει περίπτωση να λειτουργεί με έναν τρόπο που δεν προέβλεψαν οι επιστήμονες και να βγάλει δυσάρεστες εκπλήξεις στο μέλλον?
Βεβαίως υπάρχει αυτή η περίπτωση. Θα σας θυμίσω ότι και εγώ, όχι άλλοι συνάδελφοι, και εγώ μέσα σε αυτούς ήμουνα, μέχρι τις αρχές του έτους θεωρούσαμε ότι πρώτον η ακίδα από μόνη της είναι ένα κλειδί που ξεκλειδώνει το κύτταρο για να τρυπώσει μέσα ο ιός, και ότι η παθολογία ξεκινάει από τη στιγμή που ο ιός ξεκινάει να πολλαπλασιάζεται χρησιμοποιώντας τους σπόρους του κυττάρου και σιγά σιγά το καταστρέφει. Καταστρέφει το ένα, πάει στα διπλάνα και σιγά σιγά κάνει μια συστηματική αποδόμηση. Σήμερα γνωρίζουμε ότι η ακίδα από μόνη της είναι εξαιρετικά τοξική. Μπορεί να παράξει αντισώματα πέραν από αυτά που παράγονται για να εξωτερωθεί, αντισώματα που σχετίζονται με την ενδαγιακή πήξη του αίματος, κάτι που είναι εξαιρετικά επικίνδυνο γιατί οδηγεί από δημιουργία θρόμων έως διάχυτη ενδαγιακή πήξη και θάνατο. Έχει δυνατότητα να κάνει έντονες φλεγμονές στο εσωτερικό των αγκίων στο ενδοθήλιο και δημιουργεί και φλεγμονές στην καρδιά, στις λεγόμενες καρδίτιδες. Όταν λοιπόν έχω τριπλή βλαπτική επίδραση, πρέπει να είμαι πολύ προσεκτικός. Ξαφνικά προέκυψε η θεωρία ότι ναι, αλλά η ακίδα δεν μετακινείται από τα κύτταρα στα οποία παράγεται, που βρίσκονται εδώ στον μυς, στον μπράτσο που το κάνουμε. Έλα όμως που μεγάλες μελέτες σε πολύ καλά περιοδικά βγήκαν και είδαν ότι ενώ η ακίδα του ιού πραγματικά δεν κυκλοφορεί αλλά παραμένει στο ρινοφάρυγγα, η ακίδα του εμβολίου βρίσκεται και στην κυκλοφορία. Άρα πάει παντού.
Εάν τώρα Καναδοί επιστήμονες, και μάλιστα χρηματοδοτούμενη έρευνα από το κράτος του Καναδά, λέει τα ίδια πράγματα. Συνεχίστε, παρακαλώ.
Αυτήν διαβάζουμε όλοι μάλλον.
Αυτή διαβάζετε.
Ο Καναδάς και η Αυστραλία έχουν πάρα πολύ καλούς οργανισμούς φαρμάκων. Είναι πολύ πολύ προσεκτικοί. Βέβαια είναι και πλούσιες χώρες και μικρής και
κάτι μικρής. Κύριε Κούβελα, αυτό που λέτε είναι ότι εξέπληξε το mRNA. Δηλαδή ο μεταφορέας, το messenger, το μήνυμα που θα μετέφερε με την πρωτεΐνη ακίδα εξέπληξε ως προς τη λειτουργία του. Το θέμα μας είναι, επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο, να μας πείτε τι θα μπορούσε να γίνει. Έστω ότι είναι έτσι και το διαπιστώνουν τώρα οι επιστήμονες.
Και πάλι η λύση είναι...
Τι κάνει κανείς?
Εάν κάποιος είναι 80 χρονών και χοντρός και έχει 50% να πεθάνει από τον κορονοϊό,
ναι,
σε σχέση με το 1% που λέει ο λόγος που είναι από το εμβόλιο, προτιμάμε να κάνει το εμβόλιο γιατί είναι πολύ ασφαλέστερο.
Μάλιστα.
Σε ένα παιδί που έχει 1 στο εκατομμύριο πιθανότητα να πεθάνει από τον κορονοϊό, δεν πάω να του δώσω ένα εμβόλιο που θα του σκοτώσει 1 στις 10.000, γιατί είναι πολύ βλαπτικότερο από το,
ναι,
από τον ιό. Άρα λοιπόν δεν το γενικεύω. Είναι ανήθικο να εμβολιάσω παιδιά με κίνδυνο της ζωής τους για να προστατευτούν οι μεγάλοι.
1 στις 10.000 είπατε, έτσι.
Και ακόμα λιγότερο μάλλον.
Ναι.
Το θέμα μας λοιπόν είναι ότι στην προκειμένη περίπτωση δεν μπορώ να εκθέσω ομάδες που δεν έχουν ωφέλεια σε έναν κίνδυνο για να ωφεληθούν άλλες ομάδες. Αυτό το πράγμα είναι παράξενο. Αυτό σημαίνει να κάνω πειράματα για να σωθώ εγώ πάνω σε μια άλλη φυλή, πάνω σε μια άλλη ομάδα. Αυτό το πράγμα, όπως καταλαβαίνετε, είναι ανήθικο. Δεν μπορεί να γίνει και για αυτόν τον λόγο δεν θα έπρεπε καν να υπάρχει κουβέντα για εμβολιασμό ομάδων που πραγματικά είναι σε χαμηλότερο κίνδυνο από τον κορονοϊό. Είναι τελείως απαράδεκτο, αντιεπιστημονικό, ανήθικο, αντιδιοντολογικό.
Είστε σαφέστατος. Άρα λέτε ότι το εμβόλιο πρέπει να γίνεται όταν μετράμε το κόστος και το όφελος σε εκείνες τις ηλικιακές ομάδες που κινδυνεύουν περισσότερο και πρέπει να γίνεται στοχευμένα. Να γίνεται ο εμβολιασμός, αλλά στοχευμένα. Έτσι δεν
και
είναι.
Και παίρνοντας όλα τα κατάλληλα μέτρα. Για παράδειγμα, εγώ που έκανα το εμβόλιο, μετά τον εμβολιασμό, μετράω συνήθως τον εαυτό μου αυξημένους κάποιους παράγοντες που σχετίζονται με την θρόμβωση. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα κάνω θρόμβωση. Αυτό όμως σημαίνει ότι αν κάτι πατήσει τη σκανδάλη της θρόμβωσης, έχω τεράστια πιθανότητα να την κάνω, γιατί δεν υπάρχουν οι ανταγωνιστικοί μηχανισμοί. Δηλαδή δεν θα έπρεπε ίσως σε κάποιους πιο ευπαθείς να γίνονται και αυτές οι έξτρα εξετάσεις προληπτικά. Η εξέταση δεν είναι μόνο υπάρχει γιατρός στο εμβολιακό κέντρο την ώρα που σου κάνει την ένεση, δεν γίνεται να την κάνεις κατά λάθος στο μάτι σου. Ο κίνδυνος είναι την πρώτη μέρα, την πρώτη εβδομάδα, τον πρώτο μήνα, όπου οι άνθρωποι πρέπει να παίρνουν τα μέτρα τους. Αυτή είναι όλη η διαδικασία.
Τέτοιες οδηγίες δυστυχώς δεν δόθηκαν. Ακόμα και τώρα δεν δόθηκαν. Αυτό είναι,
γιατί, ξέρετε,
αυτό είναι σαφές.
Οι οδηγίες δόθηκαν από οι επιστήμονες εξαιρετικούς, οι οποίοι όμως αντιμετωπίζουν την τελική φάση του ιού, τους εντατικολόγους και τους λοιμοξιολόγους. Δεν έχουν δοθεί από άτομα τα οποία είναι εξειδικευμένα είτε στην πρόληψη, στη δημιουργία πρόληψης, όπως είναι η πρωτοβάθμια γιατροί που, όπως ξέρετε, αποψηλώθηκε και όλο αυτό το σύστημα από τους λίγους εναπομείνοντες, ούτε από επιδημιολόγους, ούτε από φαρμακοεπιδημιολόγους, προκειμένου να δοθεί καλή γραμμή για την διείσδυση των προϊόντων στην αγορά. Κανένας από αυτές τις ειδικότητες που ανέφερα δεν ρωτήθηκε. Που είναι οι μόνες που θα έπρεπε να έχουν άποψη. Ο εντατικολόγος παίρνει έναν σακατεμένο άνθρωπο λίγο πριν πεθάνει και παλεύει μήπως τον σώσει. Και αυτό φαίνεται βέβαια και από τις μεγάλες πληθυντότητες που έχουμε στις εντατικές. Ρίξαμε λοιπόν όλα τα λεφτά στην τελευταία γραμμή, αντί να τα ρίξουμε στην πρώτη γραμμή που θα είχε και το μεγάλο και σημαντικό ρόλο στην αντιμετώπιση της επιδημίας.
Δεν θα ανοίξω την κουβέντα για τα μονοκλονικά αντισώματα, που είναι μια βαριά κουβέντα, γιατί ακόμα δεν τα έχουμε στη χώρα μας, διότι η ώρα είναι 6:57 πρώτα λεπτά και πρέπει να σας αποχαιρετήσω. Κύριε Κούβελα, σας ευχαριστώ θερμά για τη συνομιλία.
Και
καλό σας απόγευμα.
Καλό σας απόγευμα.